Laudetur Jesus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Pápež František sa prihovoril náboženským lídrom Kórey. Energetické zdroje nesmú byť ponechané špekuláciám alebo sa stať príčinami konfliktu, odkázal účastníkom Expo 2017 do Kazachstanu pápež František. V Nitre vo veku 92 rokov zomrel emeritný biskup Monsignor Štefan Vrablec. Milí poslucháči, v predvečer nedele sa nám ako zvyčajne prihovorí páter Milan Bubák. Príjemné počúvanie vám praje sestra Alena Barvirčáková. Vatikán. Svätý Otec sa dnes prihovoril vo Vatikáne počas osobitnej audiencie členom Rady náboženských lídrov Kórey, ktorí sú zodpovední za hlavné náboženstva vo svojej krajine a prišli spoločne na púť do večného mesta. Pápež zameral svoj príhovor na poslanie medzináboženského dialógu, hovoril o ceste, po ktorej, hoci niekedy nie je ľahká, katolícka cirkev sa nikdy neunaví kráčať, zvlášť po druhom vatikánskom koncile. Podľa svätého otca ide o úlohu, milú Bohu a vedúcu k mieru. Vyjadril svoju prosbu, ktorú adresoval náboženským lídrom, aby uprednostňovali procesy zmierenia, pretože sú pozvaní byť hlásateľmi pokoja. Pápež František o spôsobe vedenia dialógu a jeho dôležitosti povedal. Dialóg, ktorý potrebujeme, nemôže byť iný ako otvorený a plný rešpektu zároveň. Len tak prinesie ovocie. Otvorený to znamená srdečný a úprimný, realizovaný osobami, ktoré chcú kráčať spolu s úctou a dôverou. Svätý Otec pripomenul korejským náboženským predstaviteľom, aké je dôležité ich konanie, pretože sú príkladom pre svet, ktorý na nich pozerá a očakáva odpovede. Pýta si odpovede a chce spoločné úsilie v oblastiach ako posvetnosť človeka, hlad a chudoba, ktoré ešte stále trápia mnohé národy, odmietanie násilia, zvlášť toho, ktoré sa deje v mene Boha a znesvedcovanie ľudskej nábožnosti, korupcie, ktorá živí nespravodlivosť, krízy rodiny, ekonomiky, ekológie a neposlednom rade nádeje. V závere pápež František upozornil, že je potrebné vyhrnúť si rukávy bez toho, aby sme zvyšovali hlas, pretože cesta, ktorú potrebujeme spoločne prejsť, je dlhá. Je potrebné zasievať nádej v budúcnosť, ktorá pomôže človeku byť ľudskejším. Neprestávam prosiť Boha o dar pokoja a bratského zmierenia pre milovaný kórejský ľud, povedal na záver dnešného stretnutia s náboženskými lídrami Kórey svätý otec. Vatikán, Kazachstan. Energetické zdroje nesmú byť ponechané špekuláciám alebo sa stať príčinami konfliktu, uviedol dnes pri príležitosti Národného dňa Svätej stolice na Expo 2017 Astane v telegrame pápež František. Podľa slov svätého otca sú v hre naša samotná dôstojnosť, spravodlivosť a pokoj. Spôsob, akým používame energetické zdroje, vysvetlil Petrov nástupca, je indikátorom toho, ako naplňujeme úlohu, ktorá podľa mnohých náboženských tradícií nám bola zverená Bohom, aby sme sa starali o planétu, na ktorej žijeme, ako aj o samotné ľudstvo. Ak budeme používať energiu solidárnym a udržateľným spôsobom, napísal pápež, vtedy budeme uskutočňovať naše poslanie správne, inak nie. Slovensko. Včera vo večerných hodinách si pán povolal do večnosti titulárneho tasbalckého a bývalého bratislavsko-trnavského pomocného biskupa Monsignora Štefana Vrableca. Zomrel vo veku 92 rokov. Biskup Štefan Vrablec sa narodil 21. februára 1925 v Závode na Záhorí. Tesne pred Vianočnými sviatkami v roku 1950 bol v Ríme vysvetený za kňaza. Kvôli totalitnému režimu sa už nemohlo vrátiť na Slovensko, preto pôsobil v Taliansku. V roku 1964 sa opäť vrátil do školských lavíc, tentoraz na Gregorovú univerzitu, kde študoval spiritualitu. Po dvojročných štúdiách bol špirituálom v rôznych talianských seminároch a následne pôsobil 32 rokov v Slovenskom ústave svätého Cyrila a Metoda v Ríme. Monsignor Vrablec sa preslávil najmä ako redaktor, spisovateľ a editor mnohých slovenských cirkevných publikácií z Ríma. Ťažisko jeho práce spočívalo v redakčnej práci na príprave vydaní náboženských kníh v slovenčine a v ich odosielaní na Slovensko. Neskôr ako člen Kongregácie pre Boží kult koordinoval práce pri vydávaní liturgických kníh v slovenčine, ktoré pre Slovensko tlačila Vatikánska tlačiareň. Za prvých 25 rokov činnosti monsignora Vrableca vo vydavateľstve Slovenského ústavu svätého Cyrila Metoda v Ríme vyšlo takmer 1000 titulov kníh, drobnotlačí a periodík v náklade približne 3 milióny výtlačkov. Dlhé roky počas svojho pôsobenia v Taliansku spolupracoval so slovenskou redakciou Vatikánskeho rozhlasu. 19. júna 1998 bol pápežom Jánom Pavlom II. Vymenovaný za titulárneho biskupa Tazbalckého a 26. júla bol v Šaštine konsekrovaný za biskupa. Po skoro 6 rokoch aktívnej biskupskej služby sa vzdal úradu pomocného biskupa z dôvodu veku, odvtedy žil na zaslúženom odpočinku najprv v priestoroch Trnavského arcibiskupského úradu, neskôr po odchode z Trnavy v kláštore spoločnosti Cér kresťanskej lásky svätého Vincenta de Paul v Nitre. Monsignor Štefan Vrablec sa vrátil do domu otca v piatok 1. septembra. Monsignor Vrablec ďakoval Bohu predovšetkým za to, že mohol pôsobiť v ústave svätého Cyrila Metoda v Ríme, ako pre Vatikánsky rozhlas prezradil v rozhovore v roku 2015.
Najviac ďakujem Pánu Bohu za to, že som mohol byť v slovenskom ústave svätého Cyrila a Metoda v Ríme. Ten ústav sme budovali s pomocou mnohých Slovákov v zahraničí, ale aj tu Slovákov zo Slovenska. Čo ma tak veľmi potešilo, bol jeden list, ktorý som dostal zo Slovenska, keď sme posielali na Slovensko naše knihy. Jedna pani z Bánoviec nad Bebravou mi napísala: ďakujem vám, že ste mi vrátili nádej. To sa mi zdalo taký najkrajší dar, ktorý mi dal Pán Boh, že ja som pracoval a moji bratia a sestry tým získali nádej, vieru. A to bolo to najkrajšie. Ja som pre iné nepracoval. Len toto, aby moji bratia mali čím viac, čím živšiu vieru a takto mohli potom aj oživovať iných.
Toľko z rozhovoru so zosnulým monsignorom Štefanom Vrablecom. Teraz už dáme priestor zamysleniu pátra Milana Bubáka k zajtrajšej nedeli.
V celom vesmíre, milí priatelia, nie je bytosti, ktorej veľkosť a dôstojnosť by sa dala čo len porovnať k veľkosti a dôstojnosti človeka, ak to ovšem nerátame Boha a anjelov. Tento človek môže mať šedivé vlasy či bolestivú chrbticu, môže byť špinavý a otrhaný, môže ležať opitý na lavičke v parku, celé jeho telo môže byť pokryté vredmi alebo môže byť úplne bez šarmu, napriek tomu však stále v ňom zostáva čosi jedinečné, čo nemá nič iné v celom vesmíre. Umenie, veda a profesie sa takmer všetky zameriavajú na človeka. Lekári študujú jeho telo. Právnici sa mu snažia zabezpečiť spravodlivosť. Psychológovia a psychiatri sa snažia vysvetliť jeho najhlbšie hnutia. Sociológovia sa ho snažia pochopiť podľa toho, ako sa správa v skupine. Historici sa snažia predpovedať jeho správanie na základe minulých udalostí z jeho života. Každý z týchto a podobných profesí sa zameriava na jednu časť štúdia človeka a takto sa mu snaží poradiť, čo má robiť, aby v tejto jednej oblasti žil lepšie. A robia dobre. Človek má žiť lepšie. Človek sa má neustále vylepšovať. Problémom však môže byť to, že hoci je dobré vylepšovať jednotlivé oblasti svojho života, ďaleko lepšou vecou by bolo nájsť kľúč, alebo ak chceme, nazvime to čarovnú formulu, ktorá by nám v pár slovách povedala, čo máme robiť, aby sme si vylepšovali nie jednu oblasť svojho života, ale život ako celok. Jestuje takáto formulka, ktorá by človeku, tomuto zázraku prírody a vesmíru, zaistila, že ak ju bude zachovávať, nebude upadať, ale naopak jeho život bude jedným nepretržitým rastom? Áno, jestuje. A nachádza sa v dnešnom evanjeliu. Poďme ju teda nájsť. Skôr ako tak urobíme, by som vás však chcel poprosiť o trocha trpezlivosti, lebo nepôjdeme k nej hneď, ale tak trocha okľukov. Toto je nutné, inak ju nepochopíme. Dnešné evanjelium je pokračovaním evanjelia z minulej nedele, kde sa Ježiš pýtal svojich apoštolov na svoju identitu a kde ho Peter, na prekvapenie všetkých, definuje ako Mesiáša. Ježiš Petra síce pochváli, no zároveň mu bolo jasné, že ani Peter, ani ostatní apoštoli slovo Mesiáš nechápu správne. A to bol aj dôvod, prečo im Ježiš o tomto zakázal hovoriť ostatným ľuďom. Ich chápanie Mesiáša bolo poplatné tomu, ktoré mala židovská spoločnosť ako celok. Peter a apoštoli od Mesiáša očakávali, že bude stále a vo všetkom víťazom. Je pravda, také momenty v živote Ježišovom naozaj boli a nebolo ich málo. Jeho reč na hore sa napríklad stretla s úspechom davov a jeho zázraky a podobenstva obdivovali ľudia naširoko naďaleko, a to až tak, že ho chceli urobiť svojim kráľom. Tomuto nesprávnemu chápaniu Mesiáša urobil Ježiš u svojich učeníkov briskný koniec. Áno, som Mesiáš, ale Mesiáš, ktorý bude od starších, veľkňazov a zákonníkov trpieť a ktorého nakoniec títo aj zabijú. A toto bol pre Petra šok. A to až taký, že Ježiša začal od jeho cesty odhovárať. Nečudujme sa mu, Peter bol logický, tak bol vychovávaný. Veď či už samotné meno Mesiáša nehovorí o tom, že on príde ľudí spasiť z ich hriechov? Jeho úlohou bude rozdávať život a nie prijať smrť. Ako by potom mohlo byť možné, aby Mesiášovi tí, ktorých prichádza vykúpiť a ktorým prináša život, chceli spôsobiť utrpenie a nakoniec aj násilnú smrť? Nuž logicky alebo nelogicky, Peter, ktorého Ježiš len pred chvíľou nazval skalou, sa mu tu stáva zrazu kameňom úrazu a tak vlastne prekážkou a reaguje naozaj prísne. Ježiš dáva Petrovi a ostatným svojim učeníkom najavo, že život to nie sú len víťazstva. Alebo možno presnejšie, to, čo sa zdá byť víťazstvom, nemusí vždy viesť k zisku. A dodáva, kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. A toto je tá veta, milí priatelia, ku ktorej sme chceli prísť. Toto je tá čarovná formulka, ktorá nám v pár slovách hovorí, čo robiť, aby náš život ako celok bol jedným ustavičným rastom a nie úpadkom. Je to však formulka, ktorá je aj po 2000 rokoch stále ešte nepochopená a teda stále odmietaná, a to aj napriek jasným dôkazom zo životov tých, ktorí ju vyskúšali, že funguje. Čo to znamená zaprieť sám seba a nie svoj kríž? A prečo nie je možné nasledovať Krista aj bez tohto? A prečo strácame svoj život tým, že sa ho snažíme zachrániť a naopak nachádzame ho tým, že sa ho vzdáme? Príliš zložité a možno aj nelogické. No pri hĺbšom pohľade to nie je ani jedno, ani druhé. Nie je to zložité, lebo Ježiš žiada len jedno. Postaviť sa na odpor svojmu vlastnému egu a obetovať ho na oltári pre niečo vyššie, v konečnom dôsledku pre Boha. A nie je to ani nelogické, lebo naše ego je ako nenažratá metastáza, ktorá ak ju včas nezastavíme a neohraničíme a nepodriadíme kontrole svojho rozuma, vyšších princípov a ideálov, nám náš život postupne kompletne zničí. A nielen náš, zničí život každého, kto sa mu z nášho okolia bude snažiť postaviť do cesty. Toto nám nehovorí len dobré kresťanstvo, ale hovorí nám to aj dobrá psychológia. Tá tvrdí, že je rozdiel medzi jestvovaním a žitím. Nie každý, kto jestvuje, aj žije. Poznáme veľa ľudí, ktorí jestvujú, ale v skutočnosti nežijú a nikdy ani nežili. A život ani nespôsobujú. Naopak, všade, kde vkročili, tam prišla smrť alebo aspoň jej tieň. Ako človek prichádza o život? Takto. Na jednom náhrobnom kameni stojí tento nápis. Narodil sa ako človek, zomrel ako mesiar. Ten, kto tam tento nápis nechal vyriť, to iste nemyslel zle. Aj keď chcel byť vtipný, určite bol dobromyselný. No koľký z nás by takýto nápis mohol platiť doslovne? Narodil som sa ako človek. Čím som sa však stal v priebehu svojho života? Čím som dnes? A čím zomriem? Je to, čo dnes som, vyššia forma toho, čím som bol pri svojom narodení, alebo je to naopak? Cez sériu ústupkov môjmu egu, mysliaci, že tým, ako človek rastiem, sa ono premenilo nakoniec na jednu metastázu, ktorá sa stále len rozrastá a rozrastá a ktorá mi namiesto rastu, ku ktorému som povolaný, s určitosťou prináša len jedno, a to rozklad. Peter to nakoniec pochopil. Pochopím to aj ja. Milí priatelia, želám vám požehnanú nedeľu.
Milí poslucháči, lúčime sa s vami dnešným tweetom pápeža Františka. Ježiš vždy čaká s otvoreným srdcom, otvára srdce milosrdenstva do Korán, odpúšťa, objíma, rozumie. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.